Runājot par apstiprinātiem gadījumiem, 11 vislielākais saslimušu skaits ir Rīgā. Vēl tad pie Rīgas ir Garkalnes novads, Inčukalna novads viens gadījums, Ogres novads viens gadījums, divi gadījumi Rugāju novada registrēti. Mums ir nepieciešams, strādājot ar katru gadījumu, maksimāli apzināt kontaktniekus, un tie kontaktnieki ir brīdināmi, un arī nepieciešams ģimenes ārstiem par to zināt, lai savlaicīgi noteiktu diagnozi. Pagaidām mums nav zināms, teiksim, sakotnējas gadījumas vai sakotnējie gadījumi. Mums ir zināmi tie cilvēki, kas saslimā pirmie. Mums nav informācijas, ka viņi būtu izbraukuši no Latvijas. Viņi bija aptaujā. Principā nav laba ziņa, tā kā gandrīz ka puse no apstiprinātiem gadījumiem ir medicīnas darbinieki.